hindi lahat ng 5 bagsak.
Alas 5 na! Kalampagan na!
Magandang hapon mga Kalampagers! Nakikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo!
Ito si Gray,
Marty,
Tin,
Charles,
at kayo, ang paborito nyong 5!
Na dalawa lamang, kaya po nalito si Marty.
Oo, kasi mayroong mga synchronization na nangyayari na wala tuloy ako sa 5.
5. Pero ngayon 5 okay. Tayo ngayon. 5 tayo cinco. Ngayon dito sa booth.
Kasi
dahil may bisita tayo mamaya.
Meron kaming special guest. Pakilala namin yun mamaya. Pero siguro bago natin pakilala ang special guest natin ngayon at kung ano ang kanilang handog. No?
Magkumustahan muna tayo, Marty.
Oo, magkumustahan muna. Ano ba nangyayari nung huling niya episode?
Yes. Okay?
So noong nakaraang Lunes, ano, napag-usapan natin kasama si Kalampagger Anril at Kalampagger Ina ang kakaibang handog sining ng universidad ngayong buwan. Tulad ng IFTR at ng ang dalagita ay isang bagay na di buo ng dula ang UP. Ngayon Pebrero na, Diliman Festival of Culture and the Arts na. Wow!
Mayroon gusto ko yung support ang sarili mo. Tama. Sige, ako na ako yung susuporta. Wow, Marty!
Wow, maraming salamat.
Diliman Festival of Culture and the Arts.
Buti na tanong mo, Charles, dahil ngayong linggo sa Kalampagan, pagkwentuhan natin ang selebrasyong nagpapapugay sa sining at mga pananaw ng mga espesyal na guest ngayon.
Yes.
Tungkol so, sa sining. Very
sining
exciting.
Sining na sining pa rin tayo. Pero balikan nga natin yung sinabi ni Sir Unreal nung nakaraan, napakaraming mangyayari ngayong Diliman Festival of Culture
yes,
and the Arts.
That is correct.
So hindi nga lang siya Diliman Arts Month. Diliman Arts Year siya.
Oo nga. Kasi
hanggang September.
Hanggang September, marami po kaming handog.
Yes.
So para po siguro mas maantabayan na natin ano, yung mga handog, check lang po natin yung page ng OICA.
Yes. Okay, oica.upd.edu.ph.
Yes. At yung Facebook page din po nila. Of course, that's OICA, OICA. Okay, makikita nyo naman po doon yung...
Oika, UP Diliman.
Yes, makikita nyo naman po doon yung kanilang mga handog. At ang theme, ano? Ang katawan.
Yes.
Okay, napag-usapan natin yan.
Di ba may surprise sa ano? Feb 9? Nakita ko yung teaser nila. Yung nakita nyo ba yung teaser? Ay, hindi pa pala sila in-introduce.
No, pero mamaya.
Nakita nyo ba yung teaser nila yung may mga hotdog?
Hotdog?
Tapos nakalagay doon, kaya mo ba to?
Ay, oh, na-spoil na natin kung bakit.
Oh,
pero
kung
obvious
bakit
naman
yun.
Kung bakit yun.
So, yun nga, yung sa Feb 9, siguro i-invite muna ulit natin sila. Karanasan ng katawan ng seremonya ng pagbubukas ng UP Diliman Arts Month ngayong Pebrero ay sa February 9, 7 p.m. sa UP Lagoon. At nagsimula na po ang taludturan. Ito yung mga surprise performances
yes.
ng Feb 1, 8, 15, 21, at 22 na sa paligid yan ng ating universidad. Nakita ko nga ito nung sa, kung yung mga nagtataka po nung Biyernes kung bakit medyo traffic sa may shopping sa loob ng shopping center.
Ito
yung taludturan, may performances
performance.
Sa loob. At kung hindi man kayo makakapunta physical dun sa mga taludturan natin, pumunta po kayo sa OICA Facebook page at sa UP Diliman Facebook page.
Yes,
so nila-live naman po nila para sa Arts Month. Diba,
ayan,
Marty?
Tama. Yeah, speaking of Arts Month, ano, meron para tayong mga special guests ngayon who will impart their own special impart. May H. Jejemon pa.
Magagalit sa mga florist. Nandigyan mo nalagay ng aspiration sa
aspiration
gitna.
Aspiration sa gitna. Impart. Ayun na lang. Malagay ko parang pala.
Sige,
never
impart.
Mind. Okay, impart our, kumbaga ang kanilang special brand. Of
student org.
Student org. And then, well, yeah, but yeah, they're student org. Okay, so pakilala namin sila. Sila ay ang UP Speca.
May sarili.
Nagpakilala naman kayo, UP
yan,
Speca.
Yan, taas na energy natin. Ang UP Speca ay...
Kami po, ang University of the Philippines Speech Communication Association, isang kinikilalang socio-akademikong organisasyon sa loob ng Kolehiyo ng Arte at Literatura sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Ang aming organisasyon ay binubuo ng mga estudyante mula sa speech communication at ang nangungunang organisasyon ng komunikasyong pasalita sa loob ng ating bansa.
Yes. Siguro sabihin na natin sa loob at labas.
Wow!
Pwede naman. Ang kinin natin
true.
Yan. Kinin pero natin. Sila nga UP Speca ay Speech Communication Association at sila ay mula sa ating departamento. Baka sinasabi nila, Marty, puro taga-speech lang yung gine-guess natin dito. Pero for February kasi,
it's Arts Month. Okay, so ang balak naming itap o gawin.
Talagang yes. balak. Ito po talaga itinatap.
Hindi, talaga namang, so sa next few weeks, ano, ating marami tayong guests pa na antabayanan at galing ito lahat sa CAL. Okay?
Yes. So, kasi nga, ayon dito sa mission ng ating kolehiyo.
Wow, diba? Mission vision.
Ang mission ng kolehiyo ay makamit ang pinakamataas na pamantayan ng akademikong integridad at kahusayan sa sining at kalinangan. May taguyod ang malikhain, mapanuri at mapagpabagong kalinangan na may oryentasyong makabayan at makatao at maglingkod ukol sa mithiing Filipino sa pamamagitan ng pagtuturo sa liksik, malikhaing gawain at ugnayang bayan.
Yan, so marami pong aspeto yan. No? Ang sining ay kumbaga multifaceted, maraming perspektibo. Okay?
Yes.
At isa lang dito ang perspektibo, of course, ng speech at ng speka.
At ng mga estudyante natin.
Pero wait, pala, pakilala muna kayo. Okay? Mga first name mo dyan. Share nyo naman.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jan Kyle Carrillo, chairperson po ng UP Speca.
Siya yung president. Tama ba ako? Siya yung president.
Oh, wow. Okay.
UP Speca.
Ayan. Magandang hapon po. Ako si Roman Loreto, ang performance committee head po ng UP Speca.
Wow.
Big wigs.
At ako naman po si Esteban Fule Jr., ang katukayo ni Roman, ang performance committee assistant head.
Okay. So, performance pala yung pinadala nila dahil mamaya magpa-perform sila.
Oo, exactly. Very exciting performances.
Alam mo, exciting din na buksan natin ang Arts Month kasama ang Speechcom Association or ang SPECA kasi nga, sabihin na rin siguro natin no na itong buong taon na ito sa pagbubukas ng May kasi ay magbubukas na rin ang 60th year ng DSCTA.
Yes, okay.
So ang daming mangyayari pag starting ng honor.
Yeah. Sure ka na, Mark. Hindi lang existence. Okay. Honor and excellence
tayo. Honor and excellence. Pero magsisimula tayo sa May hanggang May 2019 kapag alumni na, tama ba? Fourth year si Jan.
Ako po, graduating.
Graduating. Tapos dalawa sila. So sila maabutan pa nila yung mga ano. Pero si Jan sa alumni homecoming.
Parang kakalabas.
Bilis-bilis. Kakalabas sa homecoming na siya. Pero ang dami-dami. At magandang simulan ang ating Pebrero dun sa pagsisimula din nung, saan nga ba nagsimula ang Department of Speech, Communication and Theater Arts? So, nung 1959, ang DSCTA kasi ay galang siya sa DECL. Di ba nag-exist pa rin naman ng DECL ngayon? So,
yes.
Some 60 years ago, the Department of Speech, Communication, dati pa nga speech and drama pa siya, hindi pa siya speech and theater arts. The first is na, ngayon tawag na sa kanya DSCTA o Department of Speech, Communication and Theater Arts. So, ang focus ng department natin ay syempre iba't ibang uri ng komunikasyon, di ba? Mm-hmm. Minsan kasama na dyan ang pangmadla, pero nagfo-focus tayo ngayon sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang individual o marami pa.
At huwag din natin kalimutan na ang bawat speech, ano? Kaya ang bawat pagtalumpati ay isa ring art form. Kaya ito rin ay performance.
Yes.
Kaya ito, lahat ito ay tumutugma at bumubuo sa sining na nakikita natin ngayon.
Wow.
Tama ba?
Dahil si Marty naman po ay from MA Speechcom.
Oo, that is true.
Diba? Pero nung undergrad po ni Marty, siya ay...
Ako ay Orcom from UPM.
UP Manila po siya galing.
Yes, UP Manila.
So, marami pong iba't ibang perspektibo si Marty.
Wow, wait lang ah. Wait, wala sa... Wait lang.
Wala, may test po natin. Pero sige. At sabi nga ni Marty, ang daming iba't ibang perspektibo ng art. So, punta nga ngayon tayo sa UP Speca, di ba? So, nung hindi pa kayo members ng UP Speca, kayo yung mga app pa lang or mga freshie pa lang kayo sa Speechcom.
Parang
kahapon lang siya. Ano yung perspective nyo sa tungkol dun sa course muna? Sa tingin nyo, ano yung dapat kalugaran ng isang Speechcom student or graduate?
Okay, Miss Philippines? Wow. Very ano.
Testa number one.
Alright.
Well, yung tingin ko po sa speech communication before, yung stereotype na tagagawa ng speech.
Yes.
Or...
DS na nag-agree ako na yun yung ginagawa.
Yung sinasabi ng mga tao na, saan ka magtatrabaho sa call center?
Mm. Oh my.
Siyempre, hindi pa naman po ako noon na nababad sa mga theories, sa mga kung ano talaga yung tinuturo sa speech communication.
Okay.
So, yun din po yung, hindi din po yun sa tingin ko. Sana, nung time na yun, sabi ko sa sarili ko, sana hindi to yung speech communication.
Mm-hmm.
Siyempre, aalamin ko pa lang.
Okay. So, meron pala siyang doubt.
Noong una. Lagi naman pong meron siguro ang ganun na
yes.
Kahit alam mong sure na sure ka na sa course mo, may mga doubts pa din po na parang what if hindi to yung course for you, what if hindi pala to yung sa tingin mo na course na babagay ka.
So yun pala yung doubt niya. Ano nga ba yung graduate ng isang speech com?
Oo, saan yung daan? Diba? Okay, what, Yeah, tama naman na.
Oo nga. Pero minsan traffic sa daan. Joke ko ngayon.
Yun na yung traffic.
Okay. So yun, doon siya medyo na traffic sa daan na tama nga ba yung ano. So may mga doubt ka.
Sana hindi lang pumatraffic pag graduate.
Hindi yan. Tuloy-tuloy yan. Sinong advisor? Huwag wala sabihin. Sige. Punta naman tayo kay Roman. Ano yung pananaw mo before bago ka nag-speech com?
Kasi po ako, second semester pa lang po ako nag-apply ng speka.
Mm-hmm.
So, nung una, talagang hindi ko rin alam kung ano talaga yung meron sa speech com kasi hindi ko rin po kasi talaga siya technically pinili sa UPCAT.
Oh.
Kasi hindi po talaga ako familiar dun sa course, lalo pat dito nga lang po siya sa UP in-offer sa Diliman. So, ayun po. Pero, ayun po, through the help of speka, dun ko po na-realize kung ano po ba yung aspects niya, kung anong pinagkaiba niya sa ibang communication disciplines dito sa
inyo. Sige nga, ano yung pinagkaiba niya sa ibang communication disciplines?
Ganun.
Test natin ang speech 100. Ano yung sa tingin mo na it's different from any other? Siyempre, sinasabi nila, speech com daw would be the mother kasi malaki siya, di ba? Parang umbrella course siya. Pero ano sa tingin mo yung pagkakaiba natin dun sa ibang com?
Well, dun po sa huli namin, ito po yung naalala ko. Sorry namin discussion po sa speech 136 kay Sir Depano po, public
speaking. Hi, Sir Carlo!
Ayun po. Hi, Sir. Ayun po, sinasabi niya dito na ang talagang main difference, well, kasi lagi po nagkakaroon ng confusion sa broadcast communication at saka sa speech communication. So, yung sinasabi niya po, pag po daw sa broadcom and sa masscom generally, mas focus nga po kasi nila is dun sa media, kung ano po yung ginagamit nilang channel. And then, mas tayo daw po, mas nagpo-focus tayo sa person-to-person communication. Yes. Ayun po.
Okay. Si Esteban?
Same po kay Roman. Kasi hindi po rin first choice ang speech com nung pagpasok ng UP. Mechanical engineering po talaga yung gusto ko.
Okay.
And then, nung hindi ako natanggap dun sa tatlo kong choices, naging DPWAS ako, degree program with available slots, inisip ko sa sarili ko, ano ba yung gusto ko? Eh, nung high school ako, meron akong times na palagi akong sumasali ng mga public speaking contests, ganyan.
Performances.
And then, na-realize ko, why not try? So, ayun, pumasok ako ng speech com and ayun, natuwa naman ako, napamahal ako sa speech com. And alam ko dati, parang plano ko lang gamitin yung speech com as parang pampasok ng UP and then lilipat ako.
From platform.
Yes, pero hindi na natuloy kasi nga napamahal ako dun sa course.
Lang sa speka ba ito? Wow, lang sa speka.
Actually.
Yes. At yun na po ang tama nating papasok sa speka. Diba? So yun yung family inside speech com, ang speka.
Yes, speka. Okay, pero pakilala nyo naman pa ang speka. Ano ba mga projects nyo o kaya pagpapakilala pa sa audience, no? Sa speka.
So, ngayon nga po is our 16th year. So, 16 years na po ang speka.
Amazing.
And bilang isang organization sa UP, kami po ay isang performing organization. Kaya mamaya po maghahandog po kami ng isang performance para sa inyo. So, may mga performances po kami. Katulad na lang po ng aming upcoming na prod, which is on April. At kami din po ay isang syempre social civic na organisasyon, naglalayo na tumulong sa aming komunidad. So marami din kaming outreach programs at syempre gusto din namin, yung main goal po talaga namin as an organization, aside from being a family, aside from being a home to speech majors, is para mas mapalaganap yung discipline namin, which is speech communication. So ang dami po naming activities or events na nag-reach out sa mga UP students and sa non-UP students. Like for example po, yung upcoming event po namin, which is Speech Cup, is a speech choir and oral interpretation competition for high school students. So yung target audience naman po namin is high school students. And here's a Speech Cup. Yun nga po, may speech choir competition and my oral interpretation competition. And last year, yung Youth Speech Congress for high school students din po, na isa din siyang isa naman siyang idea generation competition and impromptu speaking.
Okay, so ang dami pa lang ginagawa, no? At medyo it also reflects about the vision and mission of the Department of Speech Communication and Theater Arts, 'di ba? Mapalaganap pa yung academic discipline and also the performing or performativity of speech com as a course. Diba? So, mamaya, sabi nila, magpa-perform sila. Antabayan na natin yan. Excited ka ba, Marty?
Yes, definitely. Performance, always exciting. Yes. Diba? Hype!
Okay. Okay, Marty. Sige, ibigay natin sa kanya. Pero bago ang lahat ng yan, mag-time check muna tayo.
Ayan, ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Got flowers for your date yet? Catch UP Materials Science Society's Flower Sale this Valentine's Day, February 14 at ASCA. For additional information, orders, and inquiries, contact Kilvin Miguel at 0927-928-5473. This is brought to you by the UP Materials Science Society in cooperation with DZUP 1602, Kasali Ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala! 8:30 na! Naku! Hindi ko pala natapos ang term paper ko!
Magtakda ng sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A-B-A-B
Magandang hapon mga Kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Ito si Gray,
Marty,
Tin,
Charles,
at kayo, ang paborito nyong 5!
So, noong nakaraang Lunes, napag-usapan natin kasama si Kalampager Anril at Kalampager Ina ang ating kakaibang handog sining ngayong Pebrero dito sa UP,
yes,
na ang Dalaman Festival of Culture and the Arts.
Wow!
So bilang ating pagpapatuloy ng ating arte at literatura dito sa Kalampagan at the Dalaman Arts Month na nga din, kasama natin ngayon ang UP Speca. Palakpakan!
Yay! UP Speca!
Ano yung ano natin, no? Manual. Manual yung ating sound effect. Yes. Pero ngayon, kanina nga kasama natin si Jan, si Esteban, at si Roman para sa mag-perform ng kanilang mga piece sa UP Speca. Dahil nga ang UP Speca ay isang performing arts group din. Sige nga, meron ba munang konting explanation or tuloy na tayo sa performance?
Ayan, so ito nga pong mga ipo-perform namin ay magiging bahagi ng aming annual production na gaganapin sa April 12 and 13, Thursday and Friday po. So pakaabangan ninyo dahil sobrang interesting po ng ating magiging topic, which is tungkol sa iba't ibang anyo ng addiction.
Wow.
Pero wait, what's the title pala of the piece? I mean, sorry, of the, ano, the...
Of the...
Ano pa yung first event. Reveal.
Ah, that's the first. Okay, okay. Sige, part of the show pala yung...
Sige, pakinggan na natin sila, mga Kalampagers.
Hindi na ako mapakali sa mga ginagawa ni June. Ngunit, dahil may tiwala naman ako sa anak ko, hinahayaan ko na lang siya. Hanggang sa paunti-unti kong napansin na may iba na talaga kay June. Isang gabi, hinintay ko siyang umuwi. Pagpasok niya para siyang lasing. Kasi napakalaki ng ngiti niya. Nakakapangilabot. Pinigilan ko na lang ang sarili kong magtanong kung hi ba siya. Ngunit sa ano? O di kaya naman kanino? Mga 4 na buwan na nakalipas nang may napanood ako sa TV. Isang lalaki raw ang patay dahil sa illegal na candy. Nakitang lasog-lasog ang katawan nito sa kanyang bahay katabi ng isang pakete ng candy. Kilala kong lalaking to. Kapitbahay namin to. Hindi ko ba alam at hindi ako mapakali. Ang alam ko kasi, tagahanga naman siya ni Komandante Duporte. At isa pa, hindi naman siya mahilig sa matatamis. Nakita ko pa ngang suot niya ang isang t-shirt na may nakasulat na Health is Risking. Bilang suporta sa kampanya ni Komandante, hindi ko mawari. Dahil sa pagkakatanda ko, diabetic siya. Dahil minsan binigyan niya pa ako ng malaking porsyento ng asukal na nakukuha niya sa gobyerno. Kaya't nakakapagtaka na sweet pusher o consumer siya. Nanginig ako sa takot nang naalala kong noong nakaraang linggo, nag-away sila ni June.
So ito po ay isang patikim lamang.
Wow! Exciting! Nabitin ako dun ah.
Yes! Ayan, sinadya po nating bitinin para alamin natin kung ano nga pala, kung ano ba talaga ang kwento ni June.
Yes! April 12 and 13! Yes. So, yes, tingnan exciting din nila sa mga SPECA page nyo, no? Ano ulit ang Facebook page ng SPECA?
University of the Philippines Speech Communication Association.
So, doon ipagpapatuloy ang kwento ni June.
Pero may isa pang pusher or user? Wait.
Ikaw, ano ka, Marty?
Ako? Ay, wait lang. Oy, ano ito? Delikado ito, ha? Na-feeling ko ang hula ko doon, feeling ko na pagkamalan lang siya.
Okay, abangan yan sa April 12 and 13. Pero may isa pa silang performance, diba? So, pakinggan natin ang ikalawang performance mula sa UP SPECA.
Exciting.
Sa likod ng sulok ng aming classroom, doon ako nakaupo. Kasi doon madalas walang tao, doon payapa.
Sa harap ako lagi umuupo, pero paminsan-minsan kapag walang teacher, lumilipat ako sa likuran kung saan nakaupo si Jason. Gustong-gusto ko talaga kapag tumatabi ako kay Jason kasi ibang-iba yung feeling ko kapag kasama siya. Parang ang chill. Isa siya sa mga tinutuloy kong isa sa mga closest friends ko sa klase. Kahit na magkaiba yung circle of friends namin, for some reason, nagkoconnect kami.
Ayaw na ayaw ko kay Paul. Hindi ko nga alam kung bakit tabi ng tabi sa akin yun eh. Hindi ata makaramdam. Ang saya-saya lagi, palaging nakangiti. Hindi ko naman masabi sa kanya na lumayo siya kasi kahit papano naman, natutuwa ako sa presensya niya. At least, kahit papano, may nakakausap ako. Kahit saglit lang.
Marami kaming napag-uusapan. Mga kaklase namin, minsan magpapatulo siya sa math o science o kahit ano-ano yung mga bagay na ganap namin sa buhay, pinag-uusapan namin. Isang hapon, sobrang dami naming quizzes at seat work. Ay, nakakapagod. Nakakasakit sa ulo. Pagkatapos ng mga yon, naisipan kong tumambay muna sa dun sa likod ng sulok ng aming classroom kung saan laging nakaupo si Jason. Nung papalapit ako, napansin kong may kinakalikot siya sa isang malabaul na lalagyan at kinuha niya ang isang bote. Ah, masakit siguro yung ulo niya. Sa bagay, nakakapagod yung araw na yun.
Psst! Huwag kayong maingay ha. Promise? Ito? Ito ang tinatawag na white flower. Ito ang kaagape ko sa pang-araw-araw na sakit ng ulo. Ang sarap sa pakiramdam eh. Mapayapa. Pero syempre, hindi ko to nilalaklak no. E di literal na namayapa na ako nun. Una, hinahanda ko yung panyo. Sunod, ididikit ko yung panyo sa bunganga ng bote. Tapos, itataob ko na mabilis. Ayan! Ay, naku, exciting.
Hindi naman masakit yung ulo ko. Pero, gusto ko rin subukan. Masarap para sa akin yung ganitong amoy.
At doon nagsimula ang isang komplikadong samahan.
Ayan po.
Wow! Ano, pareho na beaten. Ayoko na. I have to watch both now.
Okay, manunod po tayong lahat. April 12 and 13. Para makilala natin lahat si John, si Paul, at si Jason. Diba? Iba't iba yung karakter ng papakilala sa atin ng UP Spec. So wala pa, surprise pa ba ang ating event name?
Ayan po, ipapakilala na po ng aming perf.
Ayan, ng ating pong event name ay Adik Sa'yo, Awit Sa Akin.
Yun.
Medyo familiar po siya, pero titingnan natin kung bakit nga ba ito ang ating titulo.
So iba't iba yung kaadikan.
Opo.
Diba? Ang ganda nung, ano na yun, bakit importante sa UP Spec na maging socially relevant yung performances? Kasi ito, socially relevant to, diba? Iba't ibang kaadikan na ating pinapakita. So bakit importante sa UP Spec? Diba, first and foremost, it's an academic organization. So, hindi ko naman sinasabing hindi dapat, diba, yun yung issue ngayon ng mga tao ngayon na netizens, na bakit daw yung mga UP students, diba, lumalabas, nag-walk out, diba? Bakit as an organization, it's very important for you guys to make your pieces of work or to make your performances as socially responsible as possible?
Kasi po, pinaniniwalaan namin na sa pamamagitan ng pagtatanghal at sa pamamagitan ng komunikasyon, dito namin maipaparating sa mga audiences namin yung mga mahalagang nangyayari sa bansa natin. Hindi lamang po kami na lilimitahan tungkol sa mga political na issue, ganun din halimbawa nga po dito sa mental health. So nalalaman namin at tinitingnan namin o kinikilala namin ang kahalagahan ng performances o pagtatanghal sa larangang ito ng pagpapakilala kung ano nga ba ang nangyayari sa lipunan.
At para sa amin, mas makabuluhan at mas masaya na gumagamit ng isang socially relevant na issue at gawin itong ibahagi ito sa ibang tao na in a creative way, in a way na yun yung branding namin as an organization, yung through or interpretation or through performance.
Nawala talaga ako dun sa White Flower.
Nandun pa rin po si Marley.
Diba? At karagdagan pa po dito, syempre, hindi po namin nakakalimutan kahit na event po ito ng SPECA, hindi po namin nakakalimutan ang responsibilidad namin bilang mga scholar ng bayan. Yun. Na dapat sa lahat ng pagkakataon pwedeng gamitin, lagi at lagi dapat para sa bayan ang aming ginagawa.
Yun. Ang importante dun sa lahat ay, pero diba that, nawala yung sentence, ang importante sa lahat ay, yun pa rin, estudyante at pagiging performers, tama. Diba? Opo. Ano yung mga programs ng SPECA before, diba? Bukod, kasi ngayon may speech cup ulit, diba? Opo. Tapos may performance kayo sa April. Pero last year, ano yung mga performances na meron kayo na socially relevant din?
Last year po, hindi po siya last sem kasi minove po namin yung production namin to second sem this year.
Okay.
to give way to other projects. But last year, second sem, we had Prinsesa ng Masa. Yung theme naman po nun is kinuha namin yung normal na or yung princesses na alam natin, yung Disney princesses.
Okay.
Tapos tinner namin ito into something dark na hindi siya puro happy ending, na mas ipakita sa tao yung realidad ng pagiging isang babae sa Pilipinas.
Okay. Tapos paano ang outreach ng isang SpeechCom organization?
Iba-iba.
Ayan, sige po. Nagkaroon po kami ng outreach last December. Ito po ang tinatawag naming Specaroling. Tuwing pangatlong taon na po namin na ginagawa ang Specaroling, na dumadalaw po kami sa National Children's Hospital and nagbibigay po kami ng onting ligaya na ibabahagi sa mga binibisita namin doon.
Yun. Sige, invite na lang natin sila ngayon dahil nga gusto pa nating extend, no? Pero meron po tayong kasunod pa ng organisasyon
yes.
na kasama. Pero ang UP Spec, sige, invite mo natin sila sa iba't ibang competitions at iba't ibang performances nila ngayong second semester.
Pahabol.
Ayan po, sa darating na February 17, ang aming Speech Cup 2018 panindim. Ito po ay gaganapin sa UP Film Institute. At ang ticket po dito ay 200 pesos po, tama. 200 pesos para sa mga UP students. At inaasahan namin na pumunta po kayo kasi makikita nyo po rito yung iba't ibang pagtatanghal ng mga high school students mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila at ng...
Anong tatanghal nila?
Oral interpretation po tsaka speech choir. Yung pieces po na yun, kami po yung nag-provide. Tapos they have the freedom to...
May theme ba?
Opo, panindim, which is on culture.
Okay.
Yung pag...
Tapos pwede kahit outsider.
Opo,
high school students.
I mean yung...
Manunood, pwede.
Opo, pwede po.
Okay.
Ayan, at ganun din po, April 12 and 13, ulitin lang po natin, Adik Sayo, Awit sa Akin, ang amin pong annual production ng UP Speca.
Wow.
And partnership din po ito sa UP Ugat. Sila po ang nagsulat ng aming mga pyesa.
Wow.
Ayan.
Okay, yeah. So collaboration din yan ng mga iba't ibang organisasyon dito sa Cal,
yes.
Diba? Okay. Salamat kay John, kay Esteban at kay Roman para sa ating kasama sa UP Speca. Maraming salamat at feel free to come back sa Kalampagan.
Yes.
Pero bago ang lahat ng yan, syempre kailangan din natin i-communicate ang socially relevant information.
Ayan.
Din.
Ano, meron po tayong mabilis ang announcement on board lang. Ano? Tumatanggap po ang UP Dilima ng mga donasyon para sa mga biktima ng pagputok ng bulkang Mayon. Kaya maaari lamang na magdala ng canned sausages, corned beef, dried fish at 5-gallon water containers with faucet na walang laman para sa mga apektadong pamilya ng Albay. Okay? Very specific po yung needs kasi at this point, no?
Yes.
At dalhin lamang ang mga ito sa Peralta Hall, Department of Military Science and Tactics o DMST Grounds, Ilanan Street, UP Diliman, Quezon City. Simula ngayon hanggang ikatlo ng Pebrero.
Yes,
ay, okay.
Patuloy
pero
pa rin sa pumunta
po sila. Tumatanggap pa rin naman sila.
Okay.
Ayan. Okay, so kuha ng litrato o iskan ng kopya at deposit slip patala ito sa padayon at up.edu.ph para sa monitoring. Ayan. Okay, so isa muna nga time check bago natin papasukan ang isa pa nating guest.
Yes, ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng UP Kalilayan ang Tagisan 32 sa February 11, alas 8 ng umaga sa Candelaria, Quezon. Makiisa sa paglantad ng iba't ibang mga ideyang bumabalot sa isyu ng rape sa panahon ng post-millennial era. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Duan Tenorio sa 0929-728-5680 o bumisita sa facebook.com/tagisanupkalilayan. Muli, ang Tagisan 32 ay hatid sa inyo ng UP Kalilayan sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement. Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsan.
300 mga pribadong universidad at
puro
kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ang mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makialam.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Kangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagers! Nakinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Ito si Gray,
Marty,
Tin,
Charles,
at kayo, ang paborito nyong 5!
Ayan, so nabanggit natin no, sa huling gap na meron tayong brand new guest. Isa pa.
Yes, sila ay ang UP Sikat. So ano nga bang UP Sikat? Magpakilala muna kayo.
Pakilala muna kayo.
Hello po, magandang hapon. Ako si Ashley.
And ako po si Ethan.
At?
Ian po.
Ian. So si Ashley, si Ethan at si Ian. UP Sikat. Anong ibig sabihin nitong UP Sikat?
Ang ibig sabihin po ng UP Sikat ay UP Circle ng Kabataang Artista. Nabuo po kami, nabuo ulit kami noong last year lang.
Kailan kayo nasira? Kailan yung bakit may ganung ano? Kasi di ba it's the language that you use. So bakit may pagkasira ba? May pagkawala ba ang UP Sikat?
Nagkaroon din po kasi hiatus? Kami ng yes, nagkaroon kami hiatus and at the same time po nag-transition po kami from a partisan org, tapos ngayon po non-partisan na po kami.
Pero, ang home college no, ay ang College of Arts and Letters yes. Din, di ba? Dahil mga artista ng bayan ang Cal.
Yes, from wow. CSSV ngayon po ay Cal na kami. Oh. So talagang artista ng bayan.
Sige. So, ano yung mga iba't ibang ginagawa ng UP Sikat bilang isang organisasyon?
So ayun po, bilang po isa kaming organization ng performance org po kami. At the same time po, lahat po ng performance po namin ay may kasamang advokasya.
Ang taray ng advocacy.
Oo nga. Naniniwala po kasi kami sa ano yung statement banner natin, sining boses pagbabago. Kaya po lahat po ng mga performance namin ay may mga advocacy.
Ang ganda nun ha, sining boses pagbabago. Very Cal talaga yung
Yeah, the message is there, pati yung effect, no?
Yes po. Kasi
communication lang.
Wow. Yes.
Okay.
Naniniwala po kasi kami na, ayun nga po, nagagamit po ang arte sa pagbibigay message po sa mga iba't ibang gusto naming klase ng pagbabago po sa ating society.
Yun. So yun ang lagi sigurong tatak UP Sikat. Diba?
Yes.
Yung merong mensahe ang bawat performance. Kaya wag na nating pahabain pa ang introduction na to dahil excited na rin ako sa performance nila. May konti ba tayo muna introduction tungkol saan ang performance na ito or secret?
Pwede naman. Actually, ito pong ipaparinig po namin sa inyo ay entitled Hinagpis ng Isang Anak. Sinulat po ito ng isa naming member na si Ginoong Neil Alarcon.
Si Neil.
Yes.
So, dati si Neil. Hello, Neil.
Ayun po. Nung ginawa po kasi namin to initially sa isa po siyang play sa Lights On na ginanap po last November 24
ng UP Sikat din
yes,
po.
Yes, opo. Ginawa po namin siya from a theater performance at kayo po maririnig niyo po to bilang isang radio drama.
Radio adaptation pala ito na isang performance. Sige, wag na nating patagalin pa. Bigay na natin sa UP Sikat ang mga mikropono.
Mangako ka, Rodrigo. Mangako ka.
Sige na, anak. Magpaalam ka na sa nanay mo.
Ma, huwag ka na pong umalis, ma. Hindi mo naman po kailangan umalis eh. Huwag mo na po kaming iwan, ma.
Anak, para to sa kinabukasan mo. Para to sa kinabukasan natin. Lagi kang mag-iingat, anak, ha? Mag-behave ka sa papa mo. Dapat magaling sa school. Dapat perfect palagi, okay?
Bakit mo kami iiwan, ma? Wala namang kakanta para sa akin bago matulog. Wala nang pupunas ng pawis ko pagkagaling ko sa playground. Wala nang magsusubo sa akin ng pagkain. Ma, sabi mo mahal mo ko, ma. Sabi mo mahal mo kami.
Anak, ito naman ang papa mo. Hindi kita iiwan. Hindi ko kayo iiwan. Lagi kayo nandito sa heart ko. Huwag mong isipin na.
Masita, sige na. Malilate ka pa sa flight mo. Ako nang bahala kay John.
Rodrigo. Alagaan mo mabuti sa John. Tandaan mo, Rodrigo. Ikaw ang dahilan kung bakit kailangan ko umalis. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito.
Huwag mo na ipagdiinan pa. Sige na, umalis ka na. Ayaw kong gumawa na eksena dito.
Mahinanak ko.
Ma.
Mag-ingat ka lagi, ha?
Ma.
Lagi kang nasa puso ni Mama.
Ma! Ma, huwag mo kaming iwan, Mama!
Ma, tumigil ka na, John!
Ma! Itong taon gulang ako noon nung iniwan ako ni Mama. Simula ng araw na yon, ang lahat ay nag-iba. Kahirap matulog sa gabi sa pag-isip kung nakakain na ba siya. Sa bawat araw ay hinahanap ang sarap ng lutong gawa niya. Ako ay nag-aral ng mabuti upang maging proud si Mama. Sa bahay ay mag-isa dahil busy sa trabaho si Papa. Sa aking pagtulog sa gabi, nananaginip na kasama sila. Na magkasama at magkahawak at namamasyal pa tulad ng aking pagkabata. 10 taon na ang lumipas, kahit tagal ng pagbalik ni Mama. Ako'y lalong naging mag-isa dahil tumaas ang ranggo ni Papa. Naiinggit sa mga kaibigang kasama ang pamilya nila. Sa pagpikit ng matay, kasabay ang panalangin na sana'y makapiling na sila. Opa, kumusta po sa trabaho? Ang aga po nang uwi nyo ngayon ah.
Ewan ka ba? Oo, bakit gising ka pa? May pasok ka pa bukas ah, narinig mo na bang balita?
Ano po yun pa?
Sinibak na sa trabaho ang mama mo. Baka sa makalawa nandito na yon.
Talaga pa?
Oo, bakit parang saya-saya mo?
Siyempre pa, makakasama na natin si mama eh. Hindi na tayo papasok ng gutom kasi may magluluto na ng almusal. At hindi na rin ako mahihirapan maglinis kasi may tagalinisan ng bahay. Yes!
Nagmana ka talaga sa akin, anak. Puno ka ng katamaran. Pero anak, itong tandaan mo ha. Dahil wala nang trabaho ang mama mo, mahihirapan na tayo niyan. Baka nga palipatin ka pa dyan sa public dahil wala na tayong pera.
Hala, bakit naman po pa? Wala po bang naipon na pera si mama? Wala ka rin po bang ipon pa?
Hindi naman sa ganun, anak. Siyempre, isipin mo, ako na lang yung nagtatrabaho sa pamilya natin. Doble kahit yun.
Pero syempre, hindi naman agad mamawala lahat ng ipon ni Mama, di ba? 10 taon din yun pa. Ano yun, mawawala na lang ng isang iglap?
Ewan ka sa henak. Ang dami mong tanong. Matulog ka na nga.
Sa wakas, sinugot na rin ni Lord yung panalangin ko. Salamat Lord, you're the best! Ang tagal kong hiniling tong araw na to. Kalain mo nga naman, dadating na si Mama. Ano bang pwede kong gawin para masurpresa si Mama? Ipaprame ko kaya lahat ng medals ko para magulat siya kung gaano nakadami. O kaya, gumawa kaya ako ng letter na sweet. Pwede ring magluto ko ng marami, tapos invite ko lahat ng mga kaibigan nila, mama at papa. Tapos pagdating niya, surprise ma! Welcome back! We love you! Hindi na ako mapakali, para na ako nababaliw. Ay, makatulog na nga. Hello, Bernadette.
Uy, John! Kagigising mo lang? Tapos ka na ba sa homework?
Hindi ko pa natatapos yung homework eh. Hindi ko rin kasi magets. Compare na lang natin. Teka, bye muna ah. Pa! Ikaw ba yan, pa? Teka, anong oras na? Kakaalis lang dapat ni Papa. Ma! 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 I miss you so much, ma!
Anak ko! Ma! Ang laki-laki mo na, napakagwapo! Kamusta ka naman, anak? Ayos ka lang ba, ha? Inaalagaan ka ba ng papa mo? Oh! Teka, di ba may pasok ka ngayon? Ako, mahal na mahal ka ni mama!
Ma! Ma! I love you too, ma! Teka, ma! Akala ko ba sa makalawa pa yung dating mo? Hindi tuloy ako nakapaghanda para sa'yo, ma! Ay, saglit lang po at tatawagan ko si papa.
Wag! Wag! Wag mo muna, anak! Gusto ko sanang surprisahin ng papa mo mamaya. Matagal-tagal din kami hindi nakita, ano?
Maglalabing-labing sila.
Nako po, yan ba ang tinuturo sa'yo ng papa mo?
Ay nako, may pasok ka ngayon. Halina sa baba at paghahain kita ng almusal. Sigurado akong na-miss mo ang luto ko, hindi ba?
Siyempre naman, ma! Pero alam kong pagod pa po kayo ngayon eh, kaya sige ako po muna magluluto.
Wow! Ang saya ata natin ngayon ah! Ano achievement sa life? May love life ka na, no?
Hindi. Muwi kasi si Mama. Kaya nang umaga lang. Sa wakas, di ba? Pagkatapos ng 10 taon, akala ko nga hindi na niya ako makikilala eh.
Good to hear. Wow! Ano naman sinabi ng tatay mo?
Nauna kasi siyang umalis kanina eh. Hindi na sila napang-abot ni Mama. Sayang nga, one big happy family sana, di ba?
Happy family? Eh di wow, ikaw na huma-happy family.
Bakit? Ano namang bandrama mo sa buhay?
Wala naman masyado. Pero yun nga yung point, parang wala na pakimang magulong ko sa akin. Well, parang never naman sila talaga nagkapaki. Si kuya kasi eh, naglayas pa. Simula last month, parang hindi ako nag-e-exist sa mga magulang ko. At alam mo yung masakit dyan? Parang hindi nila ako anak. Andyan lang sila para magbigay ng allowance. Pero after all that, wala na.
Ipagpapatuloy ng UP sikat ang kanilang performance makatapos ang pag-ilang pag-alala.
Ang oras ay 15 minuto bago ang 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Law Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Parating na ang gabing pinakaabangan ng buong bayan. Sa February 17, inihahandog ng UP Economic Society at UP Underground Music Community ang UP Fair Saturday Roots Music Festival. Sama-sama nating mararanasan ang isang gabing hashtag taguspuso at makisali na sa hashtag Biyahing Roots. Kasama ang Aegis, Urban Dub, Franco, Imago, Autotelic, Orange and Lemons at marami pa. Kita-kit sa UP Diliman Sunken Garden sa February 17. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang facebook.com/upfair.roots at sundan ang @upfair_roots sa Twitter. Ito ay hatid sa inyo ng UP Economic Society at UP Underground Music Community sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagers! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602, ng Department of Speech Communication and Theater Arts, at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Yun, at ipagpapatuloy na po natin ang performance mula sa UP Sikat. Isa pong radio adaptation ng kanilang play na Hinagpis ng Isang Anak.
Wala kang kwentang ama! Wala kang kwentang asawa! Anong tingin mo sa akin? Hindi ako bobo para hindi malawala kayong paglantihan kasi ibang mga babae! Nakakaya naman sa'yo, Rodrigo! Ito ba ang rason mo kaya gusto mo ako
kumain? Umalis ka! Kaya ako nagharap ng iba, pasita!
Hayop! Hindi yun sapat na rason para makipagkakalat ka sa iba!
At hindi ba yan lahat, ha? Nakuha mo pang lustayan ang lahat ng padalok at magsugal kasama yung mga katrabaho mo? Hayop ka! Hayop ka! Hindi ka na nahiya sa anak natin!
Anong hindi nahiya? Eh, ikaw, hindi ka pa nahihiya? Tingnan mo nga yung sarili mo, pagkatapos mo wala ng 10 taon! 10 taon, pasita! So tingin mo ba ganun na lang kadaling bumalik sa buhay namin ni John? At sige, ipagsigawan po sa buong mundong!
Ipagsisigawan ko talaga ng malaman na mga kapwa mong pulis ang kahayupan o bihag isang ama at anak!
Tumahimik ka, sumusobra ka na!
Ba? Paano ba? Huwag mong saktan si mama!
Yung hayop mong ina, kung makapasok sa buhay natin, akala mo hindi na wala ng 10 taon!
Narinig ko po ang lahat pa! Sabi na nga ba eh, nung sinabi mo pong mauubusan na tayo ng pera pag umuwi si mama, alam ko nang may kalokohan kang ginagawa! Grabe ka pa! Inidolo kita, hinangaan kita, nirespeto kita at pinangarap na maging katulad mo! Paano mo to nagawa sa akin pa? Kay mama! Nagpapakahirap si mama sa ibang bansa tapos ikaw nagloloko? Hayop ka pa! Hayop ka! Hayop!
Ano sabi mo? Isa ka bang makapanamukha eh, no?
Sige, sige!
Ka?
Hanggang dyan lang naman yung kaya mong pagiging pulis mo eh!
Tama na! Gusto ko lang naman makompleto tayo! Natigo, paano mo ako nagkakapagtaksilan? Oo! 10 taon na ako nawala, pero para sa inyo yun! Sana naisip nyo na sa bawat pagkain inihaain ko sa iba, ilang beses din ako nananalangin na sana nakakain na kayo. Sa bawat pamilyang pinagsisilbihan ko, naisip nyo kung kano ko kayo kamis at ang yakap nyo. Kinailangan ko maging matatag para sa pamilya natin. Nagkulak ba ako? Nagkulak ba ako, Rodrigo? Rodrigo! Rodrigo!
Tama na! Ayoko na! Alis na ako!
Bernadette, asan kayo? Puntahan ko kayo. Parang gusto kong uminom eh.
Chug! 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 Lagay pa! Sige! Uminom ka hanggang makalimutan mo lahat ng problema sa buhay!
Oo, mga friend.
Wiset! Wiset ng magulang ko! Wiset ng magulang natin lahat!
Uy! Uy, John! Sino pinagtataguan mo? Barto! Tanggalin mo nga yung ulti mo!
Ano ba? Ano ba?
Ano ba kasi nangyari? Ha? Magkwento ka naman!
Hindi ko kasi matanggap, Bernadette eh. Pagkatapos akong iiwan nung bata pa ako, paniniwalaan na mahal nila ako, gagawin nila lahat ng makakaya nila para maging maganda kinabukasan ko. Sila pa itong naglolokohan. Nasira na lahat eh. Sira na. Sira na puso ko. Sira na utak ko. Sira na lahat. Hindi naman ako nagkulang bilang anak, diba? Diba?
Sige mo to.
Ayan. Uy! Bigyan niyo nga ako niyan! Gusto ko mawala lahat ang problema ko eh! Ayoko na eh!
Ayoko!
Bigyan niyo ako niyan! Sabi niyang bigyan niyo ako eh! Ano ba?
Ano ba dyan? Kumay mo ka nga!
Ano? Ma! Ma! Anong kailangan niyo sa akin ha? Lulukohin niyo na naman ba ako ha? Ha? Sisirayan niyo na naman ba buhay ko?
Anak!
Eh.
Anak! Hindi!
Ano?
Nasaan ka ba anak? Umuwi ka na please!
Hindi ako umuwi sa inyo! Magpapakalasing na lang ako dito para makalimutan ko kayo lahat!
Anak! Yung papa mo kasi anak may operation ngayong gabi! May nagdadrug raw sa bar please! Anak! Umuwi ka na!
Wala akong pake! Tara! Inupa tayo!
Shh! John!
No.
John! Uy! Yung tatay mo! Yumuko ka! Hello, anak! Anak! Ano nangyayari? Nasaan ka na? Tago mo yan! Baka mahuli ka!
Hindi ako pwede makita ni Papa! Kailangan ko umalis!
Wag! Yumuko ka lang, John! Wag!
Hoy, tingil! Hoy, susan nyo yun, oh! Oh! Sa'yo ba to, ha? Sino nagbigay sa'yo? Sumugot ka!
Hindi pa yan sa akin, sir!
Doon po sa tamakbo, binibentahan niyo po kami kanina pero ayaw po kasi namin.
Lintik naman oh! Oh, wag ka nang tumakbo! Alam kong andyan ka! Ang tapa mo ah! Sinusubukan mo talaga magbenta sa mga menor de edad! Lumabas ka na dyan! Bibilangan kita ng tatlo! Lumabas ka o puputuhan kita! Isa! Dalawa! Tatlo!
Putong! Pa! Pa!
John?
Sagutin mo ang telepono, anak!
Anak?
Rodrigo! John! John! Anak ko! John! Anak ko! Rodrigo, anong ginawa mo? John! John! Anak!
Hindi ko alam kung paano ako mag... ano nun sa hinagpis ng isang anak, no? Wow. Parang, alam nyo mga Kalampaggers, kung nandito po kayo sa loob ng studio ng DZUP, medyo sobrang taas ng emotions ng mga tao. Ganito pala talaga kapag intense na intense yung, ano yung mga naisip mo, Marty?
Nasa gilid na lang ako ng kwarto, hindi na ako makagalaw eh. Ako yumuyo ko, imbis na si John. Yuko daw John, ako yumuyo ko. Ayun, nararamdaman ko talaga ang lakas ng performance at yung epekto ng of course yung bisa ng sining sa pagpo-portray,
yes,
at pagiging critical, no, at the, yes, same time.
'Di ba? Kayo kay tanungin natin yung mga nag-actor at nag-actress, no, kasi sobrang taas ng emotions nila. Paano pa kaya sa totoong buhay na pa-perform mo 'yon sa harapan ng maraming tao? 'Di ba? Kayo, ano yung nararamdaman niyo habang pina-perform niyo yung inyong piece?
Ako po kasi personally, parang ramdam ko rin yung same emotions. Only that, ayun nga, limited po tayo din sa boses lang. Pero the same emotions po na nararamdaman tuwing nasa harap po na entablado, ganun din po naman yung nararamdaman namin.
yung mga emotions na ginagamit, yung...
Namumula po sila.
Yung emotions na ano, pinapakita rin po namin sa play, parang ganun din po yung emotions na binibigay namin dito. Except nasa boses po.
Yes. Ayan.
Tama yan.
Yun. So para lang pahulihan natin sa lahat, meron bang mga performances pa? Saan kayong makikita ng ating mga Kalampaggers?
Ayun po. Ngayon po kasing semestering po ito, kasi po ang UP Sikat po ay performance org, pero hindi lang po kami nalilimit sa theater lang.
Yes.
So this semester po, magkakaroon po kami ng web series. So,
wow!
High-touch!
So, yes. Pakilike po ang aming pa, di po ba? Ang Facebook page, which is?
Facebook.com/UPSikat.
Yes. Itong web series na to, monthly, weekly?
Actually po, ito po yung parang magiging final prod po namin for this semester. So, around April to May po, dun po namin ipapakita po yung mga web series. And at the same time po, sa buwan po ng March, magkakaroon po kami ng tinatawag na Advocacy Month. So, abangan nyo na lang po kami on March kasi kasama po nung mga iba't iba po naming exhibit, magkakaroon din po kami ng small performances sa buwan po na yan. So, ayun, andun pa rin yung on ground.
Ang dami pa din, may para sila iFlix Netflix, no? Meron online na. At meron pa ring engagement dito.
Okay, so
pakiulit nga ang inyong Facebook page.
facebook.com/upsikat.
Yun. Maraming salamat sa ating mga Kalampaggers. Kay?
Ako po ulit si Ashley.
Ethan.
And Ian.
Yun. Maraming salamat. At sana natutunan din ng ating mga Kalampaggers na ang arte at literatura ay hindi lamang sa loob ng classroom. At siguro hindi lamang siya talaga sa loob ng classroom. Maging sa labas din siya. At ngayon maging sa online,
yes,
din naman. Diba?
Oo, so sana lahat po ng guests natin na nagpakilala at nagpakita ng kanilang galing sa pag-perform, maantabayan na natin yung kanilang aktual na performance.
Yes.
Okay? So meron tayo from UP Speca at meron din tayo from UP Sikat.
Yun. Maraming salamat po mga Kalampaggers at patuloy na makisali sa amin, makibahagi gamit ang inyong Facebook page at Twitter page, facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup.
Ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si Gray,
Marty,
Ten,
Charles,
at kayo, ang singkong nagpasaya sa inyo.
Sa susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayong mag
alas singko na, kalampaga na!